www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
İşdən sonra proqramın ikinci saatına gəlin başlayaq və biz gündəmin digər mövzuları barədə danışmalıyıq. Çünki həyat və həyatda baş verən proseslər var, onlar tək hadisələrdən ibarət deyil, digər hadisələr, daha doğrusu müəyyən bir yeniliklər barədə danışmağa dəyər. Həmin bu məsələ indi hansı ki biz danışacaq, o qədər yeni deyil, amma bu haqda bu rakursdan indi danışmaq. Bizim səhvimizə birinci dəfə indi danışacaq. Söhbət bələdiyyələrin səlahiyyət bölgüsündən gedəcək. Çünki bu sahədə İqtisadi Təşəbbüsləri Yardım Birliyi müəyyən bir araşdırma aparıb və bu birliyin sədri müavini Rövşən Ağayev studiyamıza. Rövşən Bey, xoş gəlmiş studiyamıza. Azərbaycanda 2009-cu il bələdiyyə seçkiləri ilidir və biz müntəzəm olaraq vaxt aşırı, daha doğrusu desəm, düzgün çıxar, bələdiyyələr mövzusunu o gündəmə çıxarırıq. Bu dəfə sizin mərkəziniz, birlik, işlədiyiniz birlik müəyyən bir sənəd ortaya çıxarıb və bu sənəddə bələdiyyələrin səlahiyyət bölgüsü barədə geniş danışılır. Aydın məsələ ki, birinci sual ondan ibarətdir ki, nəyi bələdiyyələr yəni öz səlahiyyətlərinə uyğun yerinə yetirirlər və yetirməlidirlər Azərbaycanda və nə heç də onların işi deyil, amma məsəl üçün Azərbaycanda qanunvericilərə uyğun olaraq onların boynuna qoyublar və bu da bütün prosesləri ləngidir. Yəni, əgər belə demək olarız.
Əvvəla mən bir məqamı deyim ki, əslində siz də dediniz ki, yəni bir növ gündəmi biz iş yerə bölürük. Çox aktual olan məsələlər, yəni mətbuat adətən nisbətən az aktual olan məsələlər. Mən prinsipcə düz Azərbaycanda bu tendensiya var ki, mətbuatda, siyasi institutlarda həmişə bələdiyyəni çox aktual olmayan məsələlər sırasına qoyur. O cümlədən də dövlət hakimiyyət orqanları və çox belə həvəslə sanki bələdiyyə Azərbaycan cəmiyyəti üçün yerli özün idarə institutunun vacibliyi o qədər aktual olmamış kimi həmişə arxa planda qalır. Amma bugün Azərbaycan cəmiyyətində baş verən bu negativ halların əsas səbəblərindən biri də Azərbaycanda vətəndaşların yerli özün idarə hüquqlarının yetərincə reallaşmamasıdır. Çünki vətəndaşların hakimiyyətdə təmsil olunmaq hüququ, hakimiyyət idarə etmək hüququ onların ən fundamental hüquqlarından biridir və bu hüquq Avropa Şurasının yerli özünü idarə etməyə dair xartiyasında da bilavasitə göstərir ki, bu hüququn reallaşması üçün bilavasitə əsas pillə, əsas vasitə məhz bələdiyyələr yerli özünü idarə orqanlarıdır. Bu baxımdan nəinki bu gündəmin həmişə aktual mövzusu olmalıdır, daima bu mövzu gündəmdə olmalıdır və bütün vətəndaş cəmiyyəti institutları, media, siyasi institutlar, dövlət hakimiyyət orqanları daima bu mövzu ətrafında danışmalı, bu institutun problemlərini daima gündəmdə saxlamalıdır. O ki, qaldı Azərbaycanda bugün yerli özün idarə institutunun vəziyyətinə. Mənə də gəlir ki, biz daha çox onların səlahiyyət və səlahiyyətsizlik məsələsini gündəmdə saxlayırıq. Amma məsələyə biraz mən bizim apardığımız araşdırmalardan çıxan nəticələr üzərində quracam fikirlərimi. Əvvəla biz mənə də gəlir ki, bələdiyyələrin səlahiyyət məsələsində danışarkən bu qurumların status haqqında danışmaq lazımdır. Bu qurumların hər bir insan da doğulanda ona birinci vətəndaşlıq deməli sənədi verilir. Bələdiyyələrin fəaliyyət göstərməsi üçün birinci onların status məsələsi alır. Yəni status deyəndə bu qurumların dövlət hakimiyyət, dövlət idarə etmə sistemi, cəmiyyətin idarə olunması sistemində bu qurumların yeri hardadır? Bu qurumların adı nədir? Bu qurumlar dövlət hakimiyyət orqanıdırmı? Bu qurumlar müstəqil hakimiyyət qoludurmu? Bunlar müstəqil idarə etmə qoludurmu? Bunlar mərkəzi hakimiyyətin yerlərdə təmsilçiləridir, yoxsa yerli idarə etmə orqanlarıdır? Bax, bu sualların cavabı konstitusiyada tapılmalıdır. Çox təəssüflər olsun ki, bugün Azərbaycan konstitusiyasında yerli özün idarənin statusu aydınlaşmır. Yerli özün idarə sadəcə göstərilir ki, deməli, konstitusiyanın 142-ci, 146-cı maddələri yerli özün idarəyə həsr olunur. Orada göstərilir ki, yerli özü, Azərbaycanda yerli özün idarəni bələdiyyələr həyata keçirir. Amma yerli, indi mən sizə bir neçə ölkənin timsalına misal gətirəcəm. Yəni bu problem status məsələsi konstitusiyada əksini tapmır. Gəlir ikinci məsələ, status müəyyənləşəndən sonra səlahiyyət məsələsi. Azərbaycanda bələdiyyələrin səlahiyyətsizliyi problemi var. Səlahiyyətinin səlahiyyətsizlik problemi ilə bağlı bir neçə faktoru deyim. Birincisi, Azərbaycanda bələdiyyələrin səlahiyyətlərində müstəsnalıq deyilən bir anlayış var. Müstəsnalıq problemi var. Yəni bələdiyyələrə belə deyək ki, verilən səlahiyyətlər tam deyil. O səlahiyyətlər qanun, tutaq ki, bələdiyyənin statusu haqqında qanunda hansısa səlahiyyət bələdiyyə verilir, amma sonra başqa sahə qanunlarında eyni zamanda o səlahiyyət başqa dövlət orqanlarına verilir. Məsələn, Avropa Şurasının 79 saylı tövsiyəsi var. Deməli, o tövsiyə adlanır bələdiyyələrin səlahiyyətləri ilə maliyyə imkanlarının uyğunluğu, deməli, subsidiyarlığın praktikada tətbiqi adlı belə bir adda sənəddir. 2000-ci ildə qəbul olunubdur. Həmin sənəddə birbaşa göstərilir ki, bələdiyyələrə verilən səlahiyyətlər, statusu tənzimləyən qanunvericidə verilən səlahiyyətlər sahə qanunlarında dəqiq mexanizmlərlə öz əksini tapmalıdır. Misal, Azərbaycanda melorasiya və irrigasiya haqqında qanunun 7-ci maddəsində göstərilir ki, bələdiyyələr yalnız öz su təsərrüfatı obyektlərini idarə edə bilərlər, öz su təsərrüfatlarını yarada bilərlər. Halbuki tutaq ki, bələdiyyənin statusu haqqında qanunda bələdiyyənin su təsərrüfatı haqqında qanunda belə deyək ki, bunun həm özü, özünün yaratması nəzərdə tutulur, amma melorasiya haqqında qanunda deyir ki, bu təsərrüfatlar ərazidəki su təsərrüfatlarını idarə edə bilər bələdiyyələr, deməli sudan istifadəçilər assosiasiyası. Yaxşı, onda ərazidə alternativ su təsərrüfatı obyekti yaranmayacaq ki. Bir deməli obyekt var, su təsərrüfatı obyekti var. Onu da dövlətin yaratdığı, adı müstəqil olsa da, amma dövlətin yaratdığı, deməli sudan istifadəçilər birlikləri idarə edirsə, onda bələdiyyənin su təsərrüfatı obyekti necə yarana bilər? Yaxud da ki, təhsil haqqında qanunda. Təhsil haqqında qanunda ümumiyyətlə bələdiyyələrə hansısa bir təhsil sahəsində səlahiyyətlər verilmir. Halbuki bələdiyyənin statusu haqqında qanunda deyilir ki, məktəbə qədər təhsil müəssisələri ilə bağlı fəaliyyətlər həyata keçirə bilər. Hansı fəaliyyətlər həyata keçirə bilər? Yəni bu tip, mən bir neçə misal sadalaya bilərəm ki, bələdiyyənin statusu haqqında qanunda yaxud da ki, istehsalat və məişət tullantılarının deməli daşınması məsələsi ərazilərdən. Status haqqında qanunda deyir ki, bələdiyyələr sanitariya müəssisələri təşkil edə bilərlər. Amma istehsalat və məişət tullantıları haqqında 26 oktyabr 98-ci il haqqında 98-də qəbul olmuş qanunda deyilir ki, bunu bu səlahiyyətləri deməli müvafiq icra hakimiyyətinin strukturları həyata keçirə bilər. Yaxud həmin qanundan irəli gələn bir Nazirlər Kabinetinin 21 aprel 2005-ci il tarixli 74 saylı qərarı var. Bir vasitə deyir ki, bunu müvafiq icra hakimiyyəti ilə müqavilə bağlamış ayrı-ayrı strukturaya. Bax, fikir verirsiniz, müstəsnalıq deyəndə bax bu nəzərdə tutulur ki, müstəsnalıq odur ki, verilən səlahiyyət tam olmalıdır.
İndi bilirsiniz, bu lap yeni misaldır. Yəni misal deyəndə ki, çox aktual bir problemdir. Bu bələdiyyələrin səlahiyyətsizliyinin nəticəsi olaraq Bakı şəhərində misal üçün götürək, bu ağacların qırılma problemi göstərilə bilərmi? Yəni, artıq prezident qarışdı bu məsələyə və bildirdi ki, məsuliyyətə, ciddi şəkildə məsuliyyətə cəlb olunacaqlar. Hərçənd ki, İnzibati Xətalar Məcəlləsində bu məsuliyyət nəzərdə tutulub ağacdan qırılması. Yəni, mən düzgün başa düşürəm ki, bələdiyyənin səlahiyyətsizliyi ücbatından bax, bu problem məsəl üçün ortaya çıxıb edəm.
Məsələ burasındadır ki, bizdə hətta bir çox bu sahənə məşğul olan mütəxəssislər də bəzən bir məsələnin üzərindən sükutdan keçirlər ki, səlahiyyət deyəndə üç anlayış bərabər bir yerdə gəlməlidir. Funksiyalar, səlahiyyətlər və hüquqlar. Sizin dediyiniz bax bu problem, bax bu üçünün kontekstindən uyğun gəlmədiyinə görə bələdiyyələr o işlə məşğul ola bilmir. Misal üçün, funksiya nədir? Funksiya odur ki, ekoloji məsələ. Ekologiyası. Bu bələdiyyənin funksiyasına daxil edir. Məsələn, təhsil. Funksional məsələdir. Bu bələdiyyənin funksiyası. Amma artıq siz dediyiniz mənada ağacların qorunması, ağac yaşıllaşdırma işlərinin aparılması, bu artıq konkret həmin o funksiya daxilində konkret səlahiyyətdir ki, bu bələdiyyənin həm status haqqında qanunda, həm də müvafiq sahə qanunlarında bələdiyyələrə həvalə olunmalıdır, eyni zamanda onun hüququ təmin olunmalıdır. Başqa qanunda da göstərilməlidir ki, bələdiyyə ağacların qorunmasına, ekoloji layihələrin həyata keçirilməsinə görə ya müvafiq şəkildə ona vergi mənbələri verilir, ya da dövlət büdcəsindən məqsədli yardımlar ayrılır. Gördünüz necə funksiya, səlahiyyət və hüquq bir-birini tamamladı. və bu funksiyasızlığın, bu hüquqsuzluğun, bu səlahiyyətsizliyin fonunda bugün bələdiyyədən heç kim tələb eləyə bilməz ki, siz o ağacları niyə qorumursunuz? Çünki bələdiyyənin qanun, heç bir qanun bu səlahiyyətləri bələdiyyələrə verməyibdir. Halbuki yerli özünü idarə institutunun fəlsəfəsində belə bir tezis dayanır ki, bələdiyyələrə o səlahiyyətlər verilməlidir ki, onlar konkret ərazinin deməli sərhədləri ilə hüdudlanır. Yerli problemlərdir. Onların həlli ilə bağlı qərar mərkəzi dövlət orqanlarında yox, bilavasitə yerdə insanların iştirakı ilə verilməlidir. Bu yerli özünü idarə institutunun fəlsəfəsidir. Əgər hansısa problem o ərazinin hüdudlarının çərçivəsini aşırsa, artıq o lokal problem deyil. Yerli problem sayılmır. Bu ölkə miqyaslı ya rayon miqyaslı problem sayılır. Ta ki siz bələdiyyəni kənd miqyasında yaradırsınızsa, kəndin sərhədləri ilə hüdudlanan nə qədər problem varsa, hamısı kənd bələdiyyəsinin səlahiyyətində olur. Rayon miqyasında yerli özünü idarə institutu yaradırsınızsa, tutaq ki İndi bizim ondan bağlı təkliflərimiz var, mən deyəcəm. Onların səlahiyyətləri artıq rayon sərhədlərinin hüdudlanır. Artıq oradan yuxarı, rayondan yuxarı ölkədə inzibati ərazi vahidi yoxdursa, həmin problem sayılır ölkə miqyaslı problem və bunu mərkəzi hakimiyyət olur. Bu prinsip bizdə işlənməlidir. Bizdə heç kim bu islahatların üzərinə getmək istəmir və belə beynəlxalq təcrübədən belə yanaşmalardan istifadə edib bizim status haqqında qanunumuzu təkmilləşdirmir. Təkmilləşdirmək istəmirlər. Ona görə də bizdə misal üçün bax mən status haqqında qanunda 4-5-6-cı maddələr bələdiyyələrin sosial, iqtisadi və ekoloji problemlər sahəsində səlahiyyətlər adlanır. Amma əslində orada səlahiyyətdən daha çox funksional təyinatdan söhbət gedir ki, bələdiyyənin funksional təyinatı budur. Amma hər bir funksional təyinat sahəsində, tutaq ki, misal üçün, bələdiyyələrə sosial inkişaf sahəsində səlahiyyət verilir. Amma əslində səlahiyyət yoxdur. Sadəcə deyək ki, sosial problemlərin həllində iştirak edə bilər. Səlahiyyət bilirsiniz nədir? Əgər yazılsa ki, ünvanı sosial yardımların bağlı ehtiyacların qiymətləndirilməsində bələdiyyələr iştirak edir, yaxud da ki, o ünvanlı yardımların çatdırılmasında bələdiyyələr büdcələri vasitəsilə təmin olunur. Bu artıq səlahiyyətdir. Yaxud da ki, məişət tullantılarının daşınması, misal çəkdim. Həmin bələdiyyə statusu haqqında qanunda göstərilir ki, bir mənalı şəkildə istisnasız olaraq ərazilərin məişət tullantılarının daşınmasına məsuliyyəti bələdiyyələr daşıyır. Eyni zamanda istehsalat və məişət tullantılar haqqında qanununda da birbaşa göstərilir ki, bu səlahiyyəti bilavasitə yerli özünü idarə orqanına həyata keçirir. Onda artıq buna səlahiyyət deyirlər. Funksiyalarla, hüquqlarla təmin olunmuş səlahiyyət deyirlər. Azərbaycanda bu yoxdur. Azərbaycanda yalnız mən sizə deyim, deməli yerli əhəmiyyətli yolların saxlanmasına münasibətdə nisbətən bu var. Hı-hı. Avtomobil yolları haqqında qanunun deməli birinci maddəsində göstərilir ki, yol təsərrüfatının subyektləri bələdiyyələr dövlət orqanlarıdır. Bələdiyyə statusu haqqında da qanunda göstərilir ki, bələdiyyələr öz ərazilərindəki ərazi kənd qəsəbə daxili yolları, yəni yerli əhəmiyyətli yolları bələdiyyələr sərəncamında, səlahiyyətindədir. Və artıq bununla bağlı dəqiq bölgü var ki, tutaq ki, yerli yolların tikintisidir, yenidən qurulmasıdır. Buna bələdiyyələr baxır. Yerli yolların deməli pasportlaşdırılmasına daşınmaz əmlakın dövlət reyestri xidməti baxır. Yollarla bağlı xərc normativləri Nazirlər Kabineti müəyyənləşdirir. Fikir verirsiniz, bir səlahiyyət ətrafında 3 təşkilatın dəqiq bölgüsü var. Ona görə də bu gün bələdiyyələr ürəklə deyə bilirlər ki, tutaq ki, bu yol mənimdir. Başqa səlahiyyətlərə münasibətdə, bax, bu yoxdur.
Yəni, bələdiyyə doğrudan deyə bilər ki, bu yol mənimdir?
Yox, bələdiyyələrin bugünlərin yolları var. Amma problem odur ki, o biraz başqa problemdir ki, bəzən o yolların pasportlaşdırmasında çətinlik çəkirlər. Yaxud ikinci problem odur ki, o yolların hətta pasportu varsa, onlara büdcədən vəsait alıb təmir edə bilmirlər. Ha. Çünki bugün Azərbaycanda biz bu yaxınlarda bir tədqiqat aparmışdıq. Orta hesabından 2008-ci ilə bir kənd bələdiyyəsinin büdcəsi 5000 manat olubdur. Amma Azərbaycanda Nazirlər Kabinetinin deməli qəbul etdiyi 2016-cı ilin yanvarın 21-də qəbul etdiyi qərar var. Həmin qərarda yol normativ, xərc saxlanma normativləri müəyyənləşir. Ən sonuncu kateqoriya, 5-ci kateqoriya yolun illik saxlanma xərci 7000 manatdan çoxdur. 7021 manatdır. Yəni Fatihkeş bələdiyyənin bir orta kənd bələdiyyəsinin bir illik büdcəsi onun heç belə deyək ki, 1 kilometr yolu saxlanmasına imkan vermir. Yəni əslində yol təsərrüfatı dövlət yol təsərrüfatına, kəndlərin, qəsəbələrin, inzibati ərazilərin yollarının sazvetsiz saxlanmasına, yollarının olmasına, yola çıxışın olmasına insanların dövlət məsuliyyət daşıyır. Ona görə də dövlət o səlahiyyəti bələdiyyələrə verirsə, bax bu yerli özünü idarə haqqında xartiya ki, adını çəkdim. O xartiyanın bir prinsipi də budur ki, bilavasitə 9-cu maddədə göstərilir ki, bələdiyyələrə verilən səlahiyyətlər müvafiq maliyyə təminatı ilə tamamlanmalıdır. Yəni sən o səlahiyyəti bələdiyyələrə verə bilməzsən ki, dövlət olaraq onun maliyyə təminatı yoxdur. O təminat ya müvafiq vergi şəklində olmalıdır. ya da ki müvafiq transferlər şəklində verilməlidir.
Bu transfer sözü ümumiyyətlə çox təbdədir Azərbaycan iqtisadiyyatında.
Yəni maliyyə ayırması deyək də, ötürməsi bir büdcədən başqa büdcə həlqəsindən maliyyə ayırmaları
deyək. Amma əksəriyyəti bunu neft fondundan büdcə ölkə büdcəsi
transfer. Tərdi yoxdur. Neft fondu büdcənin bir həlqəsidir. Oradan bir büdcədən başqa büdcəyə keçirmədir.
Bilirsən bu vəziyyət yəni anlamaq nöqtə nəzərdən sanki orta əsrlərin Fransasını xatırladır. Yəni yeni əsrlərə yaxın kralın belə deyək xoş sözü uğrunda yumşaq desəm iki qurum dava edirdilər də kardinallar və muşketyorlar. Belə təsir yanır ki, Azərbaycanda icra hakimiyyəti strukturları hazırda çox böyük üstünlüyə malikdirlər və öz funksiya səlahiyyətlərini bələdiyyələrlə nəinki vermək, bölüşmək hətta istəmirlər. Və burada məhz mübarizə onların arasındadır. Yaxşı, indi bələdiyyələr nə etsin ki, heç olmasa müəyyən bir bərabərlik status quo-su ortaya çıxsın.
Yox, burada bələdiyyələr heç nə eləyə bilməzlər. Yox, bələdiyyələr burada heç nə eləyə bilməzlər. Bələdiyyələr ictimaiyyətin təmsilçiləridir. Yəni, yenə deyirəm, burada söhbət vətəndaşların yerli özünü idarədə vasitəsilə hakimiyyətə təmsil olunmaq hüququna söhbət gedir. Yəni, söhbət ondan gedir ki, bugünlərim insanlarımız bir şey qəbul eləməlidir ki, əgər bugün bələdiyyələrə səlahiyyət verilmirsə, dolayısıyla və yaxud birbaşa ilə bu deməkdir ki, biz sizi öz, məsəl üçün, tutaq ki, bələdiyyələri kənd səviyyəsində yaradırlar, hətta həmin kənd və qəsəbələr səviyyəsində də onlar icra hakimiyyətlərindən paralel fəaliyyət göstərirlər. Halbuki buna ehtiyac yoxdur da. Hər kəs bilir ki, bugün kənd qəsəbə icra nümayəndələrinin heç bir ciddi funksiyası yoxdur. Hı-hı. Sadəcə bu o deməkdir ki, cəmiyyətə qarşı etimadsızlıqdır ki, yəni biz sizin özünüz idarə eləməyinizə inanmırıq. Ən mədəni şəkildə deyirəm. Ən kobud şəkildə odur ki, biz sizə hakimiyyət öz üzərimə hüququ vermirik. Mən sizə deyim ki, Avropa Xartiyasının yerli özünü idarə Avropa birinci maddəsində yerli özünü idarə anlayışı haqqında məhz yazırlar ki, insanların yerli əhəmiyyətli problemləri həll etmək hüququ başa düşülür. Bu hüquqdur. Hakimiyyət əldə etmək, öz taliyyə haqqında, öz yerli problemləri haqqında hüquq təmin etmək. Bizim qanunun birinci, bələdiyyə statusu haqqında qanunun birinci maddəsində yazırlar ki, yerli özünü idarə vətəndaşların fəaliyyəti deməkdir. Sanki bu ictimai öz fəaliyyət bir qurumdur. Halbuki, mən bayaq statusda məsələsindən danışdım. Halbuki, beynəlxalq təcrübədə bələdiyyələr hakimiyyət statusu olan qurumlar kimi tanınırlar. Yəni, onları artıq hakimiyyətin bir pilləsi kimi qəbul edirlər. Azərbaycan konstitusiyasının və misal çəkdim faktiki olaraq bələdiyyələrin statusunun üzərindən keçilir. Status haqqında qanunda isə onu idarə etmə pilləsi kimi yox, vətəndaşların öz fəaliyyəti kimi qəbul edirlər. Bax, bizdə Azərbaycanda bələdiyyələrin ən ciddi problemi bax o statusunun müəyyən olmamasından gəlir. Onun ardınca səlahiyyət və sizin sualınıza qayıdıram ki, deyirsiniz ki, bələdiyyələr nə edə bilər? Və də ictimaiyyət, vətəndaş cəmiyyəti, siyasi institutlar bu barədə düşünməlidirlər. Nə qədər ki, Azərbaycan cəmiyyətində yerli özünü idarə hüquqları, bu institutun cəmiyyətdə ümumi ölkənin idarə olunmasında yeri həlledici deyil və onun uğru o gündəlik bütün bu adını çəkdiyim institutların gündəmində deyilsə, o problem heç vaxt həll olunmayacaq. Bələdiyyə yaradılmış qurumdur. Onun öz hüquqlarını təmin eləməsi iki vasitə ilə ola bilər. Vətəndaş cəmiyyətinin, siyasi institutların onlara dəstəyi şəklində. Bir də onların hüquqlarını müdafiə eləyən, maraqlarını müdafiəsi çıxış eləyən assosiasiyalar. Assosiasiyalar haqqında mən çox danışmaq istəmirəm. Bu biraz ayrı mövzudur. Hı. Amma hər birimiz bilirik ki, bugün Azərbaycanda assosiasiyalar formal olaraq mövcuddur Azərbaycanda. Qalır yerdə vətəndaş cəmiyyəti və siyasi institutlar. Siyasi institutlar müntəzəm olaraq bələdiyyə məsələsini gündəmdə saxlamalılar. Cəmiyyətə mesajların verməlidirlər ki, yerli özünü idarə institutun necə olmalıdır. Cəmiyyətdə seçkilərdə iştirak eləməlidirlər öz təmsilçiləri ilə nümunələr göstərməlidirlər ki, yerli özünü idarəni necə formalaşdırmaq olar. Bu məsələdə cəmiyyətlə institutlar arasında link yoxdur, əlaqə yoxdur. Yeganə vətəndaş cəmiyyəti institutlarıdır ki, bizim kimi ayrı-ayrı pərakəndə şəkildə biz vətəndaş tədqiqatlar aparırıq, müəyyən baxışlar ortaya qoyuruq ki, yerli özünü idarə necə olmalıdır. Mən də sizə bir misal çəkim, bax, bayaq mən konstitusiyalardan misal çəkirdim. Çox maraqlı məsələdir. Tutaq ki, məsələn, Litva konstitusiyasının 119-cu maddəsində göstərilir ki, yerli özünü idarə hüququ vətəndaşların hakimiyyətə təmsil olunma hüququdur. Artıq burada söhbət birbaşa statusdan gedir. Finlandiya konstitusiyasının 119-121-ci maddələrində yerli özünü idarə dövlət idarə etməsinin tərkib hissəsi kimi qəbul olunur. Görürsüz, status nə qədər dəqiq bilinir. Çexiya konstitusiyasının 99-cu maddəsinə görə bu ölkədə vilayət və icma səviyyəsində dövlət idarəçiliyi yerli idarə etmə hesab olunur və onları yerli özünü idarə orqanları həyata keçir. Artıq burada da yerli
100%.
Deməli, Yunanıstan konstitusiyasının 101-ci maddəsində dövlət hakimiyyəti əks mərkəzləşmə prinsipi əsasında təşkil olunur. Sənədin həmin ölkənin konstitusiyasının 102-ci maddəsində maddəsində deyilir ki, yerli idarəetmənin baza pilləsi bələdiyyələr və icmalardan ibarət olan hakimiyyət strukturlarıdır. Baxırsınız, bax, bir neçə mən misallar Fransa tutaq ki, konstitusiyasının 72-ci maddəsində ölkə ərazisi kommuna və departamentlərə bölünür və orada yuxarı səviyyədə, regional səviyyəsində mərkəzi hakimiyyətin təmsilçiləri kantonlar oturur, ondan aşağı səviyyədə artıq hakimiyyət təmsilçiləri kommunalar. Görürsünüz, bax, dünya təcrübəsində təcrübələr var. Artıq status nə qədər dəqiq müəyyənləşir.
Siz yeri gəlmişkən differensiyanı təklif edirsiniz ki, şəhər, rayon və s.
Deməli, bizim təkliflərimiz 3 istiqamətdə biz təkliflər qruplaşdırmışıq və biz hesab edirik ki, bu 5 illik bir yerli özünü idarə islahat paketi olmalıdır. Biz hesab edirik ki, hökumət belə bir 5 illik indi 2009-da seçki gəlir. Bax, bugündən etibarən bu islahat paketi, bax, biz bugündən etibarən hesablayırıq ki, 2014-2015-ci, yəni 2010 növbət seçkiyə qədər. Birinci mərhələdə bu seçkiyə qədər bələdiyyələrin səlahiyyətlərində müstəsnalığın təmin olunması istiqamətində addımlar atılır. Söhbət nədən gedir? Təhsil, səhiyyə, su təchizatı, məşə tullantılarının daşınması, bu istiqamətdə səlahiyyətlər tam şəkildə necə ki status haqqında qanunda verilib, müvafiq sahə qanunlarında bələdiyyələrə verilir. Məsələn, dəqiq yazılır ki, dəqiq məsələn təhsil haqqında qanunda bələdiyyə ərazilərindəki məktəbə qədər təhsil müəssisələrinin, ibtidai, natamam və orta məktəblərin, internet və xüsusi məktəblərin fəaliyyətinin təmin olunmasına, bu qəbuldan olan müəssisələrin yerləşdiyi binaların saxlanmasına, təmirinə və əsaslı təmirinə yerli özünün idarə orqanları səlahiyyətlidir. Bax, bu şəkildə, yəni nümunə gətirirəm, səlahiyyətlər dəqiqləşdirilməlidir. Bu növbəti 2009-un seçkisinə qədər hökumət 5 istiqamətdə sadaladığım qanunu təkmilləşdirib səlahiyyətləri bələdiyyələrə verməlidir. Bizim ikinci təklif istiqamət deməli 2012-2013-cü illərə təsadüf eləyə biləcək, yəni mümkün siyasi mümkünlük baxımından
əgər
deyirəm.
Başlansın,
bəli, siyasi mümkünlük baxımından bu kənd qəsəbə ərazi vahidləri səviyyəsində deməli bələdiyyələrin vahid hakimiyyətinin yerli özünü idarə orqanı kimi belə deyək, yerli özünü idarənin vahid idarəetmə pilləsi kimi saxlanması. Yəni kənd, qəsəbə və rayon mərkəzi statusu olan şəhərlər səviyyəsində icra hakimiyyəti orqanları ləğv olunur. Çünki mən sizə deyim ki, konstitusiyanın 124-cü maddəsinə görə yerli icra hakimiyyəti orqanlarını prezident təyin edir. Prezident isə bilirik ki, bugün ancaq rayonlar və böyük şəhərlər səviyyəsində icra hakimiyyətini təyin edir. Amma yerli icra hakimiyyəti haqqında deməli 99-cu il iyun 16-sında təsdiq olunmuş prezident fərmanı əsasnamədə göstərilir ki, rayon şəhər icra hakimiyyətləri özlərinin ərazilərdə nümayəndələrini təyin edə bilər. Yəni faktiki olaraq bunun konstitusiyon kənd və qəsəbələrdə icra nümayəndələrinin konstitusiyon əsası yoxdur. Bu rayonlar səviyyəsində var. Yəni biz ikinci təklifimiz artıq konstitusiya islahatına getmədən mümkün ola bilən təklifdir ki, faktiki olaraq kənd və qəsəbələr səviyyəsində bir də rayon mərkəzi olan şəhərlərdə bilirsiniz ki, şəhər icra nümayəndələri var. Ərazi həmin səviyyələrdə vahid idarəetmə təmin olunur və ikinci istiqamətdir. Amma burada müəyyən qanunvericilik islahatlarına gedilir. Məsəl üçün bələdiyyə statusu haqqında qanunda yerli problemlərin əhatəsi dəqiqləşdirilir. Artıq yerli idarəetmə anlayışına dəqiqlik, aydınlıq gətirilir ki, yerli idarəetmə nələr daxildir. Çünki yerli idarəetməni artıq iki qəbilə bu halda bölmək olar. Bir rayon səviyyəli dövlət hakimiyyət orqanları, ayrı-ayrı nazirliklərin nümayəndələri, bir də ki, kənd və qəsəbələrdə icmalar səviyyəsində idarə. Üçüncü istiqamət artıq biz hesab edirik ki, bu 2014-cü ilin seçkilərində buna gedilə bilər. Biz artıq rayonlar səviyyəsində də bu artıq konstitusiya islahatı tələb eləyir. Konstitusiyada artıq biz hesab edirik ki, yerli idarəetmənin seçkili qurumlar vasitəsilə idarə olunması əksini tapır. Artıq kənd və qəsəbələr səviyyəsində bələdiyyələr idarə eləyir, rayonlar səviyyəsində isə rayon yerli özünü idarə şuraları yaradılır. Yəni bu artıq belə deyək ki, vahid bir necə ki biz paytaxtda deyirik vahid bələdiyyə yaranmalıdır.
Bu biz Rövşən bəy, mən bizim haqqında düşündüm. Bir fikir qaçdı beynimdən ki, lövhələrin dəyişilməsi deyilmi bu? Yəni siz deyirsiniz ki, lövhələrin dəyişilməsi kimi nəticəsi ilə üzləşə bilmərikmi biz?
Yox, siz təyinatlı.
İcra var axı rayonun icra hakimiyyəti.
Yox.
Və bu nəticədə onların fəaliyyətini dayandırıb, onu yerli özünü idarə etmə şurasından əvəz etmək.
Bir növ bu Sovet dövründə olan Sovetlər, yazılmışdır yenə də bir şüarı hakimiyyətli Sovetlər. Yox, burada söhbət ondan gedir ki, artıq konkret fərdlərin, prezidentin təyinatı ilə təyin olunan şəxslərdən yox. Söhbət misal modeli necə ola bilər? Rayon üzrə ümumi rayonun belə deyək də idarəetmə şurasının yerli özündə şurasının rəhbərin namizəd şəklində verilir və rayon əhalisi onu seçir. Paralel olaraq kənd və qəsəbələrə seçkilər keçirilir. Məsələn Türkiyədə görürsünüz paralel keçirilir. Bəli. Artıq kənd və qəsəbələrin bələdiyyə sədrləri avtomatik olaraq həmin yerli özündə şurasının üzvləri sayılır. Artıq fikir verirsiniz, söhbət ondan gedir ki, konkret rayon səviyyəsində tam şəkildə hakimiyyətin idarə olunması əhalinin səsi ilə həyata keçirilir. Yəni söhbət hakimiyyəti insanların səsindən formalaşdırmaqdan gedir. Məsələn siz Amerikaya fikir verin. Amerikada bütün pillələrdə dövlət hakimiyyət orqanları seçkilidir. Əslində orada məsəl üçün birinci prezident gəlir ştatlar səviyyəsində qubernator, sonra gəlir qraflıqlar, sonra gəlir dairələr, sonra gəlir məktəb dairələri. Görürsüz hamısı orada. Yəni burada söhbət dövlət hakimiyyət orqanlarının artıq seçkili sistemə əhalinin səsi ilə formalaşdırılmasına yönələn islahatdan gedir.
Yəni adı dəyişilməsə də belə icra hakimiyyət orqanları na seçimlər belə getsə, siz təklif etdiyiniz üsulu getsə, yəni o qəbul edilərsə məsələdə. Yəni belə adlandırılmasa və adı qalsın yerli icra hakimiyyəti.
Yox söhbət, yox siz söhbət mahiyyətdən gedir. Əvvəla burada yerli özünə idarə islahatları gedəndə yerli problemlərin əhatə dairəsi müəyyənləşəcək. Bu günlərin Bakıda qərar verilən problemlərin əhəmiyyətli hissəsi sizə məsələn bir misal çəkim. Bu günlərin bir kənddə bir artizan quyusunun vurulması üçün Bakıdan qərar getməlidir. Təsəvvür edin ki, bir kənddə artizan vurulmalıdır, su içməli su artizanı. Onun üçün də tutaq ki, bir 30-35 min manat məsələn bugünkü dəyərlə deyək də vəsait lazımdır. Onun üçün kənd deməli insanları müraciət eləyir icra nümayəndəsinə. İcra nümayəndəsi rayon deməli meliorasiya su təsərrüfatı qurumuna, o rayon icra hakimiyyətinə, rayon icra hakimiyyəti rayonun maliyyə sifarişlərini işləyəndə bunu Maliyyə Nazirliyinə, Maliyyə Nazirliyi bunu Nazirlər Kabinetinə, Nazirlər Kabineti büdcəni hazırlayanda parlamentə təqdim edir, sonra parlamentdə də göndərilir, əvvəl hələ prezidentə gedir, prezident təsdiqləyir, sonra parlamentə. Görürsünüz, bir icma problemi lokallıqdan çıxır ölkə miqyası qlobal problem. Bunun fəlsəfəsinin arxasında o durur ki, söhbət seçimlərdən və formalaşmaqdan getmir. Bunun fəlsəfəsində o durur ki, artıq biz təkcə kənd miqyası yox, rayon miqyası problemləri insanların seçdiyi insanlar vasitəsilə özlərinin həll edilməsinə şərait yaradır. Bunun fəlsəfəsində bu durur. Söhbət kimin necə təyinatlı olması və seçilməsindən getmir.
Siz bir dəfə demişdiniz, səhv etmirəmsə, ki, bütün bu islahatlar yalnız siyasi iradə halında mümkündür. Mühim bir siyasi iradə olmalıdır ki, bu islahatlara yol verilsin. Əgər bu olsa, hansı müddət ərzində bütün bu sistemi dəyişdirmək olar?
Mən bu gün də o fikirdəyəm ki, ümumiyyətlə, yəni bunu təkcə mən demirəm, bunu islahat belə deyək, istiqamətində tədqiqat aparan bütün tədqiqatçıların hamısı o fikirdədir ki, bu cür islahatların hamısı siyasi iradə tələb eləyir. Təbii, amma müddət məsələsində qalanda mənim, bax, bizim bu üç pilləli, üç dövrlü daha doğrusu da islahat, təklif edilmiş islahat paketi biz 5 il üçün nəzərdə tutmuşuq və mən sizi inandırıram ki, əgər siyasi iradə olsa bunu elə bu 5 ildə də həyata keçirmək olar. Təbii, hər bir islahatın müəyyən fəsadları da ola bilər, çətinlikləri də ola bilər, amma həyat həmişə insan cəmiyyəti deyir, insanlar problemlər yaranıb ki, insanlar onları həll eləsin. Ona görə də bu sadəcə olaraq islahatın fəsadlarından da qorxmaq lazımdır.
Və iş olmayan yerdə səhv olur.
Təbii.
Minnətdarım Rövşən bəy, çox sağ olun. Buyurunuzu yürür. Rövşən Ağayev idi. Studiyamız qonağı İctimai İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Birliyinin sədri müavini, bələdiyyələrin səlahiyyət bölgüsü haqqında danışırdıq. Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türk saatda. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türk saatda dinləyin.
Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramı davam edir və bugün danışacağımız son mövzu geosiyasətlə əlaqəlidir. Bir neçə gündən sonra Çexiya paytaxtı Praqada bir summit keçiriləcək. Bu summit Şərq tərəfdaşlığı təşəbbüsü ilə bağlıdır və bu summitdə iştirak edən ölkələr arasında müəyyən bir danışıqlar ola bilər. Söhbət konkret nədən gedir? Azərbaycan-Ermənistan arasında olan münasibətlərin tənzimləməsindən və bu tənzimləmə prosesində iştirak edən ölkələrin siyasından. Amerika Birləşmiş Ştatları, Rusiya və Türkiyə son zamanlar bu aydın məsələdir. Amma bura üstə gəl İsveçrənin iştirakını da istisna etmirlər. İsveçrə bir müddət bundan əvvəl Türkiyə-Ermənistan arasında yol xəritəsinin imzalanmasında böyük rol oynadı, ortaqlıq etdi. Əli Babacan, Türkiyə Xarici İşlər Naziri istisna etmir ki, 6 tərəfli görüş, məsələ Praqada bu sammitiyə işini bitirən kimi ya da işi zamanı öz belə deyək, həqiqətini tapacaq, o mənada ki, baş tutacaq. Amma Ermənistan tərəfi əllik bunu etiraf etmir və təsdiqləmir. Biz bu barədə Atlas Araşdırmalar Mərkəzi rəhbəri İlxan Şahinoğlu danışacaq. İlxan bəy, xoş gəlmiş studiyamıza.
Axşamınız xeyir.
Nə dərəcədə indi bunun reallığı mümkün? Yəni, nə dərəcədə realdır? Konkret sualım, birinci sual bundan ibarətdir.
Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Əli Babacan son aylar xeyli təklif və açıqlamayla çıxış edib, yəni Cənubi Qafqazdakı bölgənin nizamlanması ilə bağlı. Bir qədər tarixə ekskurs edək. Əslində tarix də deyil. 5-6 ay bundan öncə Qafqaz İstiqrar Paktını irəli sürmüşdü rəsmi Ankara. Nə idi bu pakt? Bir daha xatırlayaq. Söhbət 5 dövlətin ATƏT-ə bənzər bir qurum içərisində fəaliyyətindən gedirdi. Yəni 3 Cənubi Qafqaz dövləti, Ermənistan, Azərbaycan, Gürcüstan, üstə gəldə Rusiya və Türkiyə. Yəni bu 5 dövlət Ankaranın düşüncəsinə görə bölgədəki problemlərin həllini sürətləndirməli idilər. O zaman mən bir türk diplomatlarla birinə söhbət etdim. Orada soruşdum ki, nədən bu paktda Amerika Birləşmiş Ştatları da yer almayıb. O söylədi ki, söhbət yalnız bölgə dövlətlərindən getdiyi üçün Amerikaya elə ki, ehtiyac yoxdur. Sonra yol xəritəsi meydana çıxdı Ermənistan-ı Türkiyə danışıqların əsası olaraq və indi də bu təşəbbüs Əli Babacan söylüyor ki, bu dövlətlər sanki Praqada oturub fikir mübadiləsi aparıb, hətta müəyyən bir razılığa da gələ bilərlər. Mən buna o qədər də inanmıram. Niyə? İstiqrar paktı alınmadı faktiki, alına da bilməzdi. Çünki 5 dövlət bir-birilə bu bölgədə münaqişənin həllində aktiv ola bilməzdir. Məhz o səbəbdən ki, Rusiya hazırda Gürcüstanın torpaq bütövlüyünü tanımır və iki ölkə arasında münasibətlər gərgindir. O cümlədən Azərbaycanla Ermənistan da münasibətlərin nizamlanmada çox çətinlik çəkirlər. Və indi biz görürük ki, əvvəlki fikirlərindən daşınaraq bir növü Ankara diplomatları bu prosesi Amerikanda qatırlar. O da ona görədir ki, Amerikanın yeni prezidenti xarici siyasətdə daha fəaldır, Türkiyəyə səfər edib və Cənubi Qafqaza daha çox maraq göstərir. Ancaq məsələ burasındadır ki, yəni sizin sualınıza konkret cavaba gəldikdə, Rusiya ilə Amerikanın mövqeləri Cənubi Qafqazda hələ də fərqlənir. Doğrudur, Barack Obama hakimiyyətə gələndən sonra rus dilində Perezagruska deyilən bir məfhum ortaya atdı. Bu Azərbaycanca yumşalma kimi də tərcümə edilə bilər. Yəni Rusiya ilə münasibətləri yumşalmağa gedəcək. Obama bunu demək istədi. Amma Cənubi Qafqazda bunun əlamətləri görsənmir, görsənə də bilməz. Çünki yenə də Rusiya Gürcüstan ərazi bütövlüyünü tanımır. Abxaziya və Osetin separatçılarını dəstəkləyir. Dünən də Moskvada yenə də görüşmüşdülər.
Sənəd imzalanır.
Bəli. Amerika Birləşmiş Ştatları isə əvvəlki də Gürcüstan ərazi bütövlüyünü dəstəkləyir və qərbə sıx inteqrasiyasına tərəfdar çıxır. Digər tərəfdən Türk-Ermənistan sərhədinin açılması məsələsini götürək. Amerika bu prosesi dəstəkləyir, bunun ilham verici qüvvəsidir. Bəs Rusiya nə edir? Mən hələ Rusiya rəsmilərinin birinin dilindən bu prosesi dəstəkləyən açıqlama eşitməmişəm. Ola bilsin ki, Rusiya rəsmiləri hardasa müsahibələrində sözdə Türk-Ermənistan sərhədinin açılmasını müsbət münasibət bildirsinlər. Reallıqda isə bunun əleyhinə çıxırlar. Çünki bu onlara sərf etmir. Fikir verin, sərhəd açılsa Ermənistanla Türkiyə arasında ticarət də arta bilər, münasibətlər nizamlanacaq, Avropaya Türkiyə üzərindən çıxış imkanı əldə edəcək və Rusiyaya onun deməli ehtiyacı tədricən azalmağa başlayacaq. Bu Rusiyaya maraqlanan cavab verə bilərmi? Rusiya, Ermənistan Rusiyanın forpostu rolunu oynayır. Ermənistan itirsə Cənubi Qafqazdan çıxmalı olacaq. Ona görə nəyinə lazımdır Türk-Ermənistan sərhəddinin açılması Rusiyanın belə baxanda? Ona görə bu formatda Rusiya, Amerika və digər ölkələrin bu toplantıda hansısa bir razılığa gələcəyini mən inanmıram. Yenə də deyirəm, mövqelər fərqlənir Cənubi Qafqazda iki böyük dövlətin. Digər tərəfdən, yəni bu proses hələ ilkin mərhələdədir bu bölgədə. Amma Ali Babacan konkret vurğuluyor ki, razılığa gəlinə bilər. Yəni, mən bu bir qədər sanki irəliyə qaçır Ali Babacan. Yol xəritəsində də irəliyə qaçmışlar ki, tezliklə məsələ həll olunacaq. Amma Azərbaycan sərt reaksiyası ortaya qoyulandan sonra bir qədər geri addım atıldı. Dediyim kimi, istiqrar paktı hələ də faktiki işləmir. Bunun da bu formatında işləyəcəyinə mən də inam yoxdur.
Amma hansı məqamlar ona dəlalət edir ki, müəyyən bir razılıq 2009-cu ildə əldə olunsun. Çünki artıq ATƏT Minsk qrupunun sədrləri də bu haqda danışıblar. Özlə təkcə Mehdi Braza yox.
Bəli, burada həqiqət var. Yəni, məndə belə bir təəssürat yaradım ki, bu il ərzində, hətta yaxın bir iki ay ərzində Türkiyə ilə Ermənistan sərhədi açıla bilər. Yol xəritəsi, yəni start götürə bilər. Və məndə belə bir inam da var ki, bu ilin sonlarına kimi Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində də müəyyən ilkin addım atıla bilər. Nə də o ilkin addım, tutaq ki, mərhəli həll planın birinci variantının işə düşməsi, 5 rayonun işğal altındakı Dağlıq Qarabağ ətrafında 5 rayonun azad olunması. Bu proses də start götürə bilər. Yəni, belə bir ehtimal var. Sadəcə yenə də burada mövqe toqquşmaları var. Biz deyirik ki, Amerika Birləşmiş Ştatları və Rusiya Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində maraqlıdırlar. Yəni, belə bir fikir bu, hazırda hakimdir və Praqadakı görüş də sanki bunu əks etdirir. Hı-hı. Çünki iki böyük dövlət də qatılır bu tədbirə. Amma görək, onların baxışları necədir bu problemin həllinə? Amerika Birləşmiş Ştatları Cənubi Qafqazı bütöv görür. Yəni, Gürcüstan, Azərbaycan, Ermənistan inkişaf etməli, müstəqilliklərini qorunmalı, qərbə sıx inteqrasiya olunmalıdırlar. Bölgənin enerji resurslarını dünya bazarlarına çatdırmalıdırlar və ən önəmlisi də Rusiya ilə Qərb arasında eyni məsafədə dayanmalıdırlar. Bəs Rusiyanın mövqeləri necədir Cənubu? Rusiya istəyirmi üç Cənubi Qafqaz dövləti son dərəcə müstəqil olsunlar, Qərbə inteqrasiya olsunlar, NATO və Avropa Birliyi bölgədə önəmli rol oynayır? Əlbəttə ki, yox və bunu fəaliyyəti ilə də Rusiya göstərir. Və Rusiya son zamanlar hansı prosesi sürətləndirib? Azərbaycana təzyiqlər artıb ki, neft və qazını Rusiya üzərindən dünya bazarına çatdırsın, Nabukko layihəsini əngəlləsin, yəni bir sözlə Rusiyaya bağlansın Azərbaycan, bundan sonra güya Moskva Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində fəal olacaq. Amerika Azərbaycan Rusiyana caynağına keçən bir plana, hətta bu plan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində ehtiva etsə, razılaşarmı? Xeyr. Yəni, bu mənada yenə də mövqelər toqquşur. Buna baxmayaraq, əgər biz deyiriksə ki, yəni bu il Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin əlində ilkin addımlar atıla bilər. O demək deyil ki, bu addımlar bütöv mənada Azərbaycanın maraqlarına xidmət edəcək. Biz elə bilmirik ki, o 5 rayon azad olunması müqabilində həmsədirlər Ermənistan və Moskva bizdən nə tələb edəcək. Çünki israrla ermənilər referendum məsələsini vurğuluyurlar ki, biz tarix göstərməliyik ki, nə vaxt referendum keçiriləcək ki, Dağlıq Qarabağ statusu müəyyənləşsin. Biz buna razı deyilik. Əgər razı deyiliksə, onda mənim üçün müəmmalı qalır ki, bu münaqişənin həll planı bu il necə işləyəcək.
Siz marallar barədə danışdınız və qeyd etdiniz ki, Rusiya maraqlı deyil. İndi bilmirəm nə qədər bunu bağlamaq olar. Rusiya Federasiyasının baş prokuroru Yuri Çaykanın bəyanatı barədə bəlkə məlumatınız var. O qeyd edib ki, Şimali Qafqazda quldur dəstələrinin formalaşması üçün vəsaitin, yəni pulların gəlməsi Azərbaycan və Gürcüstan ərazisi ilə həyata keçirilir. Və bu iki ölkə yəni bu prosesdə iştirak edir. Kuryerlər bu iki ölkənin ərazisindən istifadə edir.
Mənim bu açıqlamadan doğrusu xəbərim yox idi, amma bunun özü də bizim dediklərimizi sübut edir. Yəni, görünür ki, yenə də şantaj elementləri işə salınır və Rusiya Azərbaycana təzyiq artırılır ki, Azərbaycan qərarını versin. Yəni, vəziyyət bu qədər son dərəcə gərgindir. Azərbaycan hakimiyyəti ilə Türk hakimiyyəti arasında müəyyən gərginlik yaranıb münasibətləri. Müəyyən xoşa gəlməz addımlar atılıb. Bu sıraya tutaq ki, mən Şəhidlər Xiyamanda məscidin təmir adı ilə, güya təmir adı ilə qapadılması, Türkiyəyə satılan qazının qəfildən qiymətinin artırılması məsələlərini sadalaya bilərəm. Yəni, gərginlik var və Rusiya bu gərginlikdən öz maraqları üçün istifadə etməyə çalışır. Fikir verin, İlham Əliyev İstanbula səfərdən imtina etdi, dərhal dövlət başçısı Moskvaya səfərə dəvət etdilər. Yəni, Rusiyanın təzyiqləri var və Çaykanın da bu açıqlaması məncə ona xidmət edir. Mən
1990-cı illərin sonlarını xatırlayam. O zaman Çeçenistanda gərgin savaş gedirdi və Rusiya yenə də belə bir müddəa irəli atmışdı ki, silahların bir qismi Çeçenistana Azərbaycan üzərinə çatdırılır və mən hətta 1999-cu da ATƏT-in İstanbul zirvə toplantısını xatırlayıram. O zaman mən də o toplantıda iştirak edirdim və Şoygunun Fövqəladə Hallar Naziri Rusiyanın bir mətbuat konferansına qatılmışdım. Yeri olmadığı halda o bu məsələni ortaya atdı ki, Çeçenistana silahlandırır. Mən ona sual verəndə ki, siz bu kimləri nəzərdə tuturuz? O açıq cavab vermiş ki, mən sizin dövləti, sizin təmsil etdiyiniz dövlətdə nəzərdə tuturam. Yəni, bu hadisə sanki yenə də təkrarlanır. Azərbaycan özü terrordan əziyyət çəkir. Dünən məlum hadisə də baş verdi. Biz özümüz terrorun qurbanıyıq və terrorun ortadan qaldırılması üçün çalışırıq. Necə ola bilər ki, biz Şimali Qafqazda bu terrorçuları tutaq ki, hər hansı bir texniki və başqa dəstəkdə rol oynaya bilər. Yəni, bunlar iftiradır. Görünür ki, Rusiya nəyəsə əldə edə bilmir Azərbaycandan və bu təzyiq elementlərini işə salır.
İndi isə şərq tərəfdaşlığı barədə danışaq, çünki onun perspektivləri barədə məlumatlar gəlirdi. Prezident İlham Əliyev, Azərbaycan rəhbəri Brüsseldə səfərdə idi. Avropa Birliyinin, NATO-nun rəhbərliyi ilə görüşlər keçirdi. Düzdür, həmin bu görüşlərin nəticəsi haqda geniş danışmaq imkanı olmadı. 30 aprel tarixində Bakıda həm bu olay baş verdi Neft Akademiyasında. Amma sırf prezidentin qayıtdığı gecənin səhəri nə baş verdi. Hadisə ona görə də danışmağa imkan olmadı. Amma siz ilkin olaraq necə dəyərləndirirsiniz bu görüşləri? Ya, İstanbula getmədi, amma Rusiyaya getdi. Mən bu bir dərə əmmə əlavə edirəm ki, Brüsselə getdi axı.
Brüsselə getmək çox önəmli idi. Yəni, bu Moskvaya səfərlə müqayisəyə gəlmir. Şərq tərəfdaşlığı proqramı Azərbaycan üçün önəmli bir platformaya çevrilə bilər. Üç element var bu proqramda. Viza sisteminin yumşaldılması Azərbaycan vətəndaşları üçün, ticarət məhdudiyyətlərinin ortadan qaldırılması Azərbaycan-Avropa Birliyi ölkələri arasında ticarətdə və üçüncü enerji əməkdaşlığı. Üçüncüdən xəbərimiz var, pis yaxşı neft və qaz Avropa bazarlarına çatdırılır. Amma birinci iki maddi bizim üçün çox önəmlidir. Avropa bazarına çıxmaq çox önəmli məsələdir. Biz Azərbaycanlıların Avropa Birliyi ölkələrinə sadələşdirilmiş viza ilə getmək çox önəmli məsələdir. Yəni, biz sanki Avropa Birliyinə üzv olmadan, amma onların həmin oradakı imtiyazlardan istifadə edə bilərik. Yəni, fərdi əməkdaşlıq imzalanacaq və orada bir çox maddələr öz əksini tapacaq. Amma bu əməkdaşlıqda yenə də bütün işlər bizim özümüzdən asılıdır. Biz nə dərəcədə fəal olacağıq? Çünki qarşılıqlı öhdəliklər götürüləcək və o öhdəlikləri yerinə yetirmək lazım gələcək. Nəyə görə Avropa Birliyi bu şərq tərəfdaşlıq proqramını irəli sürüb? Ona görə ki, bu 6 dövləti, yəni 3 cənubu Qafqaz ölkəsi, Azərbaycan, Gürcüstan, Ermənistan, Moldova, Ukrayna və Belarusu qonşuluq proqramı siyasətindən ayırmağa çalışır. 2 il bundan öncə bu proqram da ortaya atılmışdı, amma ora 30-a yaxın ölkə daxil edilmişdi. Onun içərisində Şimali Afrika dövlətləri də var idi. Ancaq Avropa Birliyi gördü ki, yəni, bu 6 dövlə, bayaq sadaladım bu 6 dövlə, onlar üçün daha önəmlidir. Bir çox səbəblərdən enerji var, insan haqları, demokratiya, ticarət məsələləri və bunlar üçün belə bir proqram düşünüldü. Yenə də deyirəm, bu proqramdan necə istifadə edəcəyimiz bizdən asılıdır. Əgər o müddüaları biz vaxtı-vaxtında yerinə yetirsək, Avropa bizim üçün çox açılacaq və biz Avropa Birliyinin imkanlarından istifadə edə biləcəyik. Ona görə mən hesab edirəm ki, 7 mayda Praqada imzalanacaq həmin anlaşma Azərbaycanın gələcəyində önəmli rol oynaya bilər. Rusiya faktorunu yenə də xatırlatmaq lazım. Yəni, Rusiya bu layihənin əleyhinə çıxır. Bu da çox bir qədər yəni, müəyyən bir gülüş doğurur ki, yəni burada bu NATO deyil ki, deyəsən ki, hər hansı bir hərbi strukturda qoşulur bir dövlət.
Lavrov Rusiyanın xarici işlərinə əndişəsini bildirmişdi, amma qeyd etdi ki, bəyan etdi ki, Rusiya Federasiyası təminat alıb ki, Rusiyaya qarşı yönələn təşkilat, qurum olmayacaq.
Yəqin bu imperiya düşüncəsinin bir tərkib hissəsidir. Hər zaman belə bir milli şura yeridilib ki, Rusiyada. Hər zaman nədənsə bunlar qorxurlar çətinlə. Sanki bütün fəaliyyətlər Avropada, Amerikada Rusiyanın əleyhinə yönəlib. Yəni, bir iqtisadi bir layihədir. Ölkələr iqtisadi səmərə qazanmaq istəyirlər. Fikir verin, Rusiyanın iki strateji müttəfiqi bölgədə Belarus və Ermənistan da bu layihəyə qoşulmağa can atır. Bu iki ölkədəki birbaşa Rusiyadan asılıdır. Buna baxmayaraq, həm Belarus prezidenti Lukaşenko, həm Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyan, onlar da bu Avropa Birliyinin bu layihəsinə çox böyük önəm verirlər və Avropanın tərkib hissəsi olmağa çalışırlar. Çünki Rusiyadan heç nə qazanmadılar. Yəni, Belarus prezidenti açıq söylüyür ki, Rusiya ona çox böyük faizlərlə kredit verir, halbuki həmin faizə dünyanın digər ölkələrindən daha aşağı faizlərlə kredit ala bilər. Eləcə də götürək Ermənistanı. Rusiya Ermənistan bir çox fabrik və zavodlarını alıb, amma nə olsun, həmin fabrik və zavodların qapısında ya qıfıllar vurulub, çalışmır. Ona görə bu iki dövlət də başa düşür ki, baxmayaq ki, siyasi və hərbi mənada Rusiyanın strateji müttəfiqləridir, iqtisadi anlamda Rusiyadan heç nə qazana bilmirlər. Ona görə onlar da diqqətlərini Avropa Birliyinə və Şərq tərəfdaşlıq proqramına çevirmək istəyirlər.
Yaxın Şahinoğlu Xadadam studiyamızda da Atlas Araşdırma Mərkəzindən rəhbəri. Biz Şərq tərəfdaşlığı barədə danışırıq. Hazırda əvvəl Ali Babacan, Türkiyənin Xarici İşlər Nazirinin işlətdiyi ifadə ki, 6 ölkənin iştirakı ilə 6 tərəfli danışıqlar gedə bilər. Dağlı Qarabağ münaqişəsinin həlli istiqamətində, yəni Azərbaycan Ermənistan olan problemlərin həlli istiqamətində. Son olaraq, İlham bəy, bu Şərq tərəfdaşlığı məsələsində bir məqamı da toxunaq. Qeyd edirik ki, iqtisadi məsələlərdir, problem yoxdur, amma rəsmilər, Avropa Birliyinin rəsmiləri assosiativ saziş adlı bir sənəd ortaya çıxarırlar və bu sazişdə şərtlərdən biri siyasi islahatlardır. Demokratikləşmə, yəni və belə bir fikir var ki, artıq demokratikləşmə vaxtı keçib, demokratiyanın özü lazımdır.
Bu, elə, bu yenə də elə bizim mülazələrimizi sübut edir ki, bütün istiqamətlərdə Avropa Birliyi bölgə ölkələri ilə o cümlədən Azərbaycanla əməkdaşlıq etmək istəyir. Yəni, hər şey özümüzdən asılıdır. Əgər biz siyasi islahatları sürətləndirəcəksə, demokratik və insan haqları sahəsində önəmli addımlar atacaqsa, biz Avropa Birliyinə çox yaxınlaşacaq. Yəni, siyasi məhbus olan ölkənin Avropa Birliyi ilə yaxınlaşması mümkündür. Bunu bəri başdan biz anlamalıyıq. Yəni, hər şey bu istiqamətdə özümüzdən asılıdır, öz addımlarımızdan asılıdır. Və Avropa Birliyi Azərbaycan enerji maraqlarına diqqət göstərsə də böyük anlamda, amma burada Azərbaycanda siyasi islahatdan sürətlənməsini də istəyir. Çünki müəyyən standartlar var ki, biz o standartlara uyğun olmalıyıq. Bilirsiniz, Brüssel üçün çətindir. Yəni, Brüssel sabah bu Azərbaycandakı bu siyasi məhbuslara rəğbən, demokratik islahatdan ləngliyinə rəğbən, özünə tərəf çox çəksə, Brüsselin özünü sıxa bilərlər ki, Avropa dövlətləri və Avropa parlamenti ki, belə bir ölkələ nədən sıx əməkdaşlıq edirsiniz? Ah, bu dövlətdə insan haqları məsələlərində problemlər var. Demokrat istiqamətində çox böyük addımlar atmır. Ona görə belələrinin dilini qısaltmaq üçün biz özümüz önəmli addımlar atmalıyıq və Avropa Birliyinə daha çox yaxınlaşmalıyıq.
Minət həmiş təqizə görə, Meyxan bəy, çox sağ olun.
Sağ olun.
İlxan Şahinoğlu idi studiyamızın qonağı, biz siyasi proseslər barədə danışırdıq. Mədək Rəziyə, xudafizləşim dinləyicilərlə və qeydim ki, bizim proqramlarımızı Azadlıq Radiosu.az saytına daxil olarkən dinləyə bilərsiniz. Eyni zamanda Türk Saat və Hotbird peklərindən dinləmək mümkündür. Bütün parametrələrə saytımıza daxil olarkən əldə edə bilərsiniz. Son məlumatlar, forumlar və soru hissəsində də iştirak edə bilərsiniz. Yer gəlmişkən, soru barədə bir məlumat verin. Mayın 1-dir hər halda. Bugün soruda da 1 may Azərbaycanda qeyd etmək ehtiyacı var mı? Sualı verilib. Türkiyədə bu il birinci dəfə qeyd olundu rəsmi səviyyədə, amma toqquşmalar oldu qeyd edənlər və polis arasında. Bu suala cavab verən 57% deyir ki, bəli, var. Ehtiyac Azərbaycan zəhmətkeşlərinə də həmrəlik lazımdır. 34% isə qeyd edir ki, yox, bu Azərbaycana yad olan ideoloji bayramdır. Yəni, bax, belə fikirlərin bölünməsi mövcuddur. Forum hissəsində isə Neft Akademiyasında basqın nə ilə bağlıdır sualına öz fikirlərinizlə bölüşə bilərsiniz. Forumda artıq kifayət qədər çoxlu 100-ə yaxın fikir var və bu fikirləri də oxumağa müəyyən bir vaxt sərf etmək lazımdır. Sayt tələ bunun üçün də fəaliyyət göstərir. Və salam, xudahafizləşirəm. Birinci gün canlı efirdə, axşam saat 5-də Azadlıq Radiosu.az saytından və peklərdən eşidilərik. Sağ olun.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək, bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir ədd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'də. Orbitdə geri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
12140 MHz.
Sürət.
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'də dinləyin.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və Real Audio-nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı həm Ceyhundu, həm Klimandı.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlinə asmər, qarış-qaşımın olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3-4.
Azadlıq radiosu. İndi 24 saat Türksat'də. Orbitdə geri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
12140 MHz.
Sürət.
11111.
Azadlıq radiosunu 24 saat Türksat'də dinləyin.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
İşdən sonra Azadlıq radiosunda.
Can't take the arguments no more. So many nights you spent your late at night away. So I'm walking away from your troubles in my life.
I've said all the
bit more.